Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong at 30 ng Enero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Ash Barty naging unang Australian na manalo sa Australian Open mula taong 1978. Sa Pilipinas, pagbabakuna sa mga bata na edad 5 hanggang 11 sisimulan na sa ika-4 ng Pebrero. At sa balitang sports sa Australian Open pa rin, special case Kyrgios at Kokkinakis nakuha ang kanilang unang doubles Grand Slam title. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, si Ash Barty ang unang Australian sa loob ng 44 na taon na manalo ng Australian Open. Nasungkit ng world number 1 ang pangarap na ito sa Melbourne Park sa solid na panalo nito sa dalawang set laban sa 27th seed na Amerikanang Danielle Collins. Ang match na ito ang pinaka-inaabangan na Women's Open Final sa loob ng halos kalahating siglo at nasaksihan kung paano determinadong tinapos ni Barty ang laro mula sa 5 games hanggang maging isa na lamang sa second set na may tiebreaker bago tuluyang magwagi matapos ng 1 hour and 27 minutes. Sa panayan ng Channel 9 matapos ang laro, nagpasalamat si Barty sa mga nanood na nagpasigla sa kanyang laro.
This crowd is one of the most fun I've ever played in front of, and you guys brought me so much joy out here today. You relaxed me, you forced me to play my best tennis, and against a champion like Daniela, I know I had to absolutely bring that today. So thank you so much for all of your love and support the last couple of weeks.
Sa balitang COVID vaccine naman sa Australia, higit pa lamang sa 37% ang nababakunahan ng mga bata na edad 5 hanggang 11 habang naghahanda ang mga pamilya sa pagsisimula bukas ng eskwela para sa taong 2022. Sinasabi na ang timing ng pagsisimula ng rollout ng COVID vaccine para sa mga bata sa kalagitnaan ng summer holidays at ilang issue sa supplies ay nagpabagal ng antas ng pagbabakuna sa hanay ng mga bata na nasa primarya. Ani Dr. Charlotte Hespi mula sa Royal Australian College of General Practitioners, nababahala din siya na nagkakaroon ng magkakahalong mensahe tungkol sa pangangailangan na mabakunahan ng mga bata. Hinihiling niya sa mga pamilya na magpabook ng appointment para sa COVID vaccine ng mga bata para matulungan ang komunidad.
There's vaccine there now. If you haven't yet had your child who's 5 to 11 vaccinated and you're still not sure about why, you should please contact your GP, have a chat about it, and from my perspective, please get it organized because that'll be good for everybody.
Sa balita naman sa Pilipinas, simula sa darating na araw ng Biyernes, 4 ng Pebrero, sisimulan na ang pagbabakuna contra COVID-19 para sa mga bata na edad 5 hanggang 11, habang muling tiniyak ni Vaccine Czar at Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga magulang na ligtas ang COVID vaccination. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa nalalapit na pagsisimula ng nabanggit na pagbabakuna, higit na sa 168,000 na mga bata age 5 to 11 ang nakapagpa-register kahapon Sabado para sila'y mauna sa pila ng babakunahan. 32 vaccination sites ang tinukoy sa Metro Manila kasama ang Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital at Philippine Heart Center na kasama sa February 4 and 5 pilot rollout. Habang mula naman February 7, 4 na ospital sa Central Luzon at Calabar Zone Regions ang sasali rin sa pagbabakuna sa mga bata. Ayon sa Department of Health, nasa 15.5 milyong mga bata ang maaaring mabakunahan base sa datos ng Philippine Statistics Authority data. Sa balitang sports sa ibang kaganapan sa Australian Open, nanalo sina Nick Kyrgios at Thanasi Kokkinakis sa kanilang unang Grand Slam title bilang magkapareha sa doubles category laban sa mga kapwa Australians na sina Matt Ebden at Max Parcell. Dinaig ni Kyrgios at Kokkinakis ang kanilang mga kalaban sa score na 7-5, 6-4 sa men's doubles final kagabi. Agaw atensyon ng dalawa na binansagan na special case sa kontrobersya na kanilang dala sa torneo kaugnay ng kanilang maingay na estilo ng paglalaro at pagtatangka na pasiglahin ang crowd. Taong 1997 pa nang huling manalo sa men's doubles ang magkaparehang Australian sa katauhan naman ng Woodies na sina Mark Woodforde at Todd Woodbridge. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, humanda sa napakainit at matinding sikat ng araw sa 39 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Adelaide, 29. Aambunin naman sa Melbourne, 24 degrees. Sa Hobart, maulap naman, 20 degrees. Mga pag-ulan naman sa Canberra at posibleng may pagkulog at pagkidlat sa 27 degrees. Habang maaraw naman sa Pangkalatan sa Wollongong, 27. Maaraw din sa Sydney, 29. At sa Newcastle, 31 degrees. Sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan naman sa 30 degrees. Uulanin din sa Cairns sa 29. Uulanin din sa Darwin at posibleng may pagbagyo sa 31 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Annalyn Villata pa sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.